Este ano non se poderán realizar os tradicionais desfiles e actividades artísticas e culturais que eran habituais nas rúas da cidade, pero queremos manter a tradición e o espírito do entroido. Esa é a finalidade do certame de disfraces Entroidando 2021, co que pretendemos fomentar o carácter lúdico do entroido, tanto cos disfraces caseiros como cos máis elaborados deste ano ou de anos anteriores, facendo así un repaso e unha lembranza dos entroidos pasados con esa foto do noso disfraz favorito. Este certame Entroidando 2021 non ten carácter competitivo e os premios a repartir mediante sorteo serán 64 vales de 60 € cada un para mercar nas distintas librerías de Lugo.